Aínda que son moi característicos de Galicia e Portugal, poden atoparse en menor medida exemplos noutras rexións como Cantabria ou León, e noutros países, sobre todo da fachada atlántica, tanto en Irlanda, Bretaña como Inglaterra. A zona de Sobrán e Sobradelo está teigada de cruceiros, con máis de 10 localizados, algúns deles castigados polo feroz urbanismo. Presentamos nesta ruta os seguintes de carácter singular. O de Sobradelo conta coa imaxe do apóstolo Santiago no varal. O do Pazo de Rial á Lagoa, cunha escena da tentación de Adán e Eva no paraíso. O do Pazo de Sobrán, que xunto ao de Faxilde, ten a imaxe de Cristo no anverso e a Virxen das Angustias no reverso. O da Praza da Bouza, cun calvario adornado con figuras de varias cabeiras, tibias cruzadas e lagartos ou píntegas. O de Renza, no Camiño Real, que se erixiu no ano 1783. E destacamos o de Maceiras ou da Rúa Nova, coa imaxe da Virxe sen cruz. Moitos cruceiros son lugares máxicos de curación, con complexas cerimonias para eliminar os males do corpo e do espírito.